Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Рада Білоруської Народної Республіки заклікала громадянів Білорусі долучатися до страйку, а білоруську діаспору ахвірувати гроші у допомогу страйковцям. Ці махчимі перемови з Олександром Лукашенком. Як усприйняв свій арешт і знаходження у неволі градянський професор Олександр Кравцевич? Гэта пасля выпуску навінаў на працягу наступнай гадзіны нашага гэтыя тэмы ў наступнай гадзіне нашага эфіру пасля выпуску навінаў. У Беларусі на шэрагу прадпрыемстваў і ў навучальных установах працягваецца страйк з патрабаваннем адстаўкі Лукашэнкі. 29 кастрычніка да страйку на Беларускалі далучыліся 42 працаўнікі, але большасць з іх пасля пачатку страйку пазвальнялі. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі заклікала ўсіх супрацоўнікаў дзяржаўных і калядзяржаўных прадпрыемстваў і ўстаноў далучыцца да агульнанацыянальнага страйку з патрабаваннем спынення гвалту і рэпрэсій, сыходу Лукашэнкі, правядзення новых сумленных выбараў ва ўсе органы ўлады. Рада БНР заклікала прадстаўнікоў беларускай дыяспары ў свеце, прадстаўнікоў прыватнага бізнесу, якія не могуць далучыцца да страйку, ахвяраваць у профільныя фундацыі дзеля дапамогі страйкоўцам. У другой палове дня 29 кастрычніка ў соцсетках з'явіліся звесткі аб закрыцці мяжы з Польшай, Літвой, Украінай. Беларусы масава скардзяцца, што не могуць вярнуцца на радзіму. Пазней на сайце Дзяржаўнага памежнага камітэту з'явілася абвестка, што шэраг сумесных пунктаў пропуску ва ўмовах COVID-19 не функцыянуе. Раней беларускія ўлады называлі каранавірус псіхозам і ніякіх захадаў, каб абмежаваць трансгранічнае перасоўванне, не рабілі. Іван Кубракоў, былы начальнік міліцыі Мінгарвыканкаму, прызначаны новым міністрам унутраных справ. Юра Караев стал помощником Лукашенко по Городзенской области. Наместника министра внутренних справ Александра Барсукова призначили помощником Лукашенко по Менску. Былого старшиню КДБ Валера Вакульчика призначили помощником по Берастейской области. Лукашенко подчас призначения заявил, что полномочия помощников значно поширятся, поведомила Белта. Магілёўскі раённы суд прызнаў грамадскага актывіста Станіслава Павлінковіча вінаватым у абразе суддзі падчас выканання ёю службовых абавязкаў. Выкладчыца Гомельскага дзяржаўнага універсітэту, кандыдатка філалагічных навук Наталя Суслава ад 30 кастрычніка не працуе ва ўніверсітэце. Яна напісала дзве заявы на далучэнне да страйку і на звальненне. Стала вядома, што заяву на звальненне падпісала кіраўніцтва. Наталья Суслова удзельнічала ў акцыях пратэсту, якія праходзілі ўвосень у Гомлі. Пасля затрымання міліцыя пакаралі арыштам на 8 дзён. Потым яе зноў затрымалі і зноў пакаралі арыштам 10 чарговых дзён. Яна прыбыла ў ізалятары Буда-Кашалёве. У Ніцы невядома напаў з ножом на людзей, якія знаходзіліся ў базыліцы Нотр-Дам. Паліцыя спачатку паведаміла пра двух загіблых і адным пацярпелым. Паводле інфармацыі мэра Ніцы загінулі трое, двое з якіх былі забітыя непасрэдна ў саборы. Адзін з загіблых – святар. Адну з ахвяраў абезгаловілі. Гэта пацвердзіў і мэр. Паводле мэра нападнік скарыстаўся тым жа метадам, што і тэрарыст у горадзе Канфлан-Сент-Адрыан. 16 кастрычніка там быў забіты настаўнік Самуэль Паці. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі прыняла заяву, у якой выказала сваю падтрымку агульнанацыянальнаму страйку, да якога заклікала Святлана Ціхановская, як адзначаецца на вэбсайце Рады, прызнаны лідар беларускага пратэснага руху і верагодна пераможца прэзідэнцкіх выбараў у жніўні гэтага году. Агульнанацыянальны страйк даказаў сваю эфектыўнасць як сродак негвалтоўнага супраціву ва ўмовах жорсткага аўтарытарнага рэжыму яшчэ ў часы польскай салідарнасці, калі нашыя суседзі палякі чынілі супраціў таталітарнаму ў камуністычнаму рэжыму. Протестуючи негвалтовными методами, белорусское громадство демонструет свою цивилизованность и мирность, завоевывающую поддержку усяго свету, говорится у заяве Рады. Реакция режима демонструет, что массовый негвалтовный супротив мае мощный эффект на моральный дух особого складу карнинских органов и бюрократичного аппарату, які не завсёды бачны на поверхне, але ведзе нас до непазбежной перамоги. Гэткі супраціў размывае і без таго абмежаваныя матэрыяльныя рэсурсы адміністрацыі Лукашэнкі. Рэжым не здолее пратрымацца доўга ў такіх умовах. Рада БНР заклікала ўсіх супрацоўнікаў дзяржаўных і калядзяржаўных прадпрыемстваў і установаў далучыцца да агульнанацыянальнага страйку з патрабаваннем спынення гвалту і рэпрэсіяў, сыходу Александра Лукашэнкі, правядзення новых сумленных выбараў ва ўсе органы ўлады. Рада БНР заклікала прадстаўнікоў беларускай дыяспары ў свеце, прадстаўнікоў прыватнага бізнесу, якія не могуць далучыцца да страйку, ахвяраваць у профільныя фундацыі дзеля дапамогі страйкоўцам. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі заклікала грамадзяніна Лукашэнку да складання сваёй фактычнай улады дзеля агульнанацыянальнай згоды і дзеля таго, каб Беларусь пачала рух да развіцця ва ўмовах цяперашняга складанага часу, азначаецца ў заяве Рады Беларускай Народнай Рэспублікі.
Привітанне, вы глядзіце канал «Свабода прэміум», з вами Дмітрий Гурнеевіч у Празе, а на сувязі са мной з Вільні дарацца Святлана Ціхановская ў міжнародных пытаннях. Франак Пячорка, привітанне, Франак.
Привітанне.
Франак, на першае пытанне вельмі актуальнае ў сувязі са стварэннем народнага антыкрызіснага кіраўніцтва, пра якое было абвешчана Павлам Латушкам. Павел Латушка натуральна сказаў, што гэта новы орган не супярэчыць штабу, Светлана Ціхановская не супярэчыць каардынацыйнай раде, але ўсё ж такі як прадстаўнік, які Светлану Ціхановскую бачыць штодзённа. Скажы, калі ласка, ці сапраўды ўсё нармальна, бо напэўна некаторыя захочуць прадставіць стварэнне гэтага органу як некую там сварку ці нейкі канфлікт унутры прыхільнікаў Ціхановскай.
Не, гэта вельмі своечасовая патрэбная ініцыятыва. Гэта ініцыятыва Павла Латушкі, безумоўна, ён яе вельмі доўга выношваў, ён даўно хацеў стварыць такі орган, куды змогуць пераходзіць сілавікі, які будзе працаваць над будучай візіяй Беларусі. Сваркі няма, расколу таксама няма, але гэта і не з'яўляецца часткаю там штаба Ціхановскай ці каардынацыйнай рады. Гэта ўсё-ткі ініцыятыва ягоная ўласная. Ну і дай Божа, каб яна прынесла плён.
А давайте паговорым пра плён тых падзей або тых сустрэч, якія праводзіла Светлана Ціхановская апошнія тыдні, зараз на самаізаляцыі, я разумею, што таксама. Я глядзеў адно з сваіх інтэрв'ю за тэлеканалам «Настаящае время», тады ты казаў пра тое, што пакуль сустрэчы, гэта проста размова. Гэта было якраз такі, тады пытанне задавалася ў кантэксце сустрэчы з Эмманюэлем Макронам. Ці ёсць, скажам так, некі намацальны вынік з гэтых сустрэчаў, пра які сёння можна ўжо казаць?
Однозначно ёсць. Ёсць вынікі па некалькіх кірунках. Першую чаргу гэта фандрайзінг, гэта тое, што мы стараемся прыцягнуць у Беларусь цяпер, і грошы, якія мы здабываем на Беларусь будучыня пасля Лукашэнкі. Напрыклад, ёсць ўжо канкрэтныя вынікі. Гэта амаль 600 тысяч даляраў, якія выдзяляе Канада на падтрымку беларускіх медыя, грамадскіх ініцыятываў. Гэта паўмільёна, якія выдзяляе Эстонія. Гэта вялізная сума, якая выдзяляецца беларусам, якія працуюць у Варшаве, а таксама на 1000 стыпендыяў студэнтам, якіх адлічаць з універсітэтаў. Агулам каля 2000 месцаў стыпендыяў будзе вылучана беларускім выкладчыкам, маладым даследчыкам, студэнтам, не толькі каб яны з'язджалі з Беларусі, але каб заставаліся. Плюс праваабаронцы ўжо атрымалі нейкую падтрымку на аплаты штрафаў, на аплаты адвакатаў, гэта вельмі вялікая частка бюджэту. Дамовіліся пра рэакцыі замежнікаў што да байкоту чэмпіянату. Я думаю, што больш ня краінаў, якія планавалі прыехаць у Менск, не паедуць у Менск. Менавіта з-за таго, што Лукашэнка выкарыстоўвае чэмпіянат на сваю карысць. Санкцыйны спіс пашыраецца. Вы бачыце, што ўнеслі імя Лукашэнкі і плануюць унесці яшчэ дзясяткі і сотні імёнаў. То бок, вынікаў вельмі шмат канкрэтных. Гэта канкрэтныя перамогі, якія б'юць па сілавіках. Мы бачым, што яны хаваюць свае твары ў балаклавах, таму што ніхто не хоча трапіць у санкцыйны спіс.
Але одна з метаў гэтых візітаў была таксама падрыхтоўка глебы да ну, так званых перамоваў з Лукашэнкам. Пра гэта неаднаразова гаварылася, пра інструмент АБСЕ, нават быў створаны гэта, запушчаны так званы, здаецца, маскоўскі механізм, так? А што з гэтага ўсё атрымалася, ці гэта ўжо зачыненае пытанне?
Не, працягваюцца кансультацыі, у тым ліку адбываюцца дыялог з прадстаўнікамі ўлады, з прадстаўнікамі Лукашэнкі. Ён, безумоўна, не наўпроставы, яны не гатовыя сядаць за стол перамову, ім прынцыпова, каб гэты дыялог не быў наўпрост. І для іх, як бы Святлана Ціхановская і каардынацыйная рада, надта таксічныя. Яны баяцца, што як толькі яны прызнаюць існаванне другога боку, адразу упадзе карона, упадзе аўтарытэт, і яны прадэманструюць сваю слабасць. Але адбываецца некая камунікацыя, мы перадаем нашае паведамленне ў розныя інстытуты ўлады, я ўпэўнены, што гэтыя паведамленні перадаюцца ў тым ліку Лукашэнку, мы атрымліваем адказы, гэта не сяброўскія адносіны, гэта не сяброўская камунікацыя. Ну, але гэта адно размовы з уладамі, а іншае гэта падрыхтоўка пляцоўкі для перамоваў. І тут мы маем некалькі інструментаў. Гэта АБСЕ, гэта ААН, гэта асобныя нацыянальныя дзяржавы, якія камунікуюць. І кожны з гэтых інструментаў можа даць плён. Насамрэч мы павінны быць гатовыя да ўсіх магчымых сцэнараў.
Ці я правильно разумею, ты кажеш про тое, што ёсць некія кантакты з прадстаўнікамі Александра Лукашэнкі ў Беларусі?
Так, ёсць кантакты, але яны не называюць гэта дыялогам. Для іх гэта прынцыпова, што гэта кансультацыі, гэта размовы. І мы некую інфармацыю ад іх атрымліваем, мы некую інфармацыю даем, але ясна, што яны вельмі баяцца ісці на саступкі. Я думаю, што той момант, як толькі Лукашэнка пойдзе на рэальныя саступкі, гэта і будзе пачатак для нейкага дыялогу перамоваў. Але, ведаеце, у тэорыі перамоваў ёсць такія этапы. Першы – это падрыхтоўка да перамоваў, калі кожны з бакоў абазначае свае пазіцыі, свае інтарэсы і ну, кладзе на стол, што ён можа прапанаваць. А потым, калі пачынаюцца перамовы, у цябе ўжо не так шмат эластычнасці, не так шмат чаго можна пакласці на стол. Так мы зараз на этапе падрыхтоўкі перамоваў, і Лукашэнка са сваім спецназам, запалохваннямі, заявамі, перастаноўкамі, Воскресенскім, і ён проста рыхтуецца, так, каб ягоная карта была мацнейшай.
Я яшчэ раз вярнуся да тых чыноўнікаў. Гэта размовы з людзьмі, пра якія, скажам, сутнасць гэтых размоў не ведае вышэйшае кіраўніцтва, ці гэта робіцца, скажам, з іх дазволу, таму што гэта розныя паняцці, што такі ці напісаў вам некі клерк, ці напісаў некі прадстаўнік, які пра і што не ведае, напрыклад, там Качанова, Сергіенка, сам Лукашэнка, ці адчуваць от узровень важна таксама гэтых размоў.
Шчыра кажучы, я не ведаю. Мне такое адчуванне, што ўсім забаранілі камунікаваць з прэсай, камунікаваць з пратэстоўцамі, камунікаваць з каардынацыйнай радай, у іх нейкі вакуум. Але ёсць пару кантактаў, якія працягваюць нейкім чынам узаемадзейнічаць. Не наўпрост. Гавораць яны ад імя Лукашэнкі ці гавораць ад імя сябе, мы не ведаем. Але падразумеваем, што яны ўсё-ткі ўзгадняюць свае пазіцыі нейкім чынам. Але паралельна ёсць жа вельмі шмат размоваў і з сілавікамі, там, і чыноўнікамі, якія ўцяклі, перайшлі на бок народу, некаторыя выехалі ў Літву, Польшчу, Украіну, некаторыя ў Беларусі. З імі зусім асобная гутарка. Але тут бачыце два розныя напрамкі дыялогу. Адзін гэта з тымі, хто ўжо адкалоўся, а другое гэта з тымі, хто ўсё яшчэ ў сістэме і прадстаўляе рэжым.
Ці вось гэтыя просьбы пра кантактную пляцоўку, ці ёсць нейкі сігнал пра пасярэдніцтва АБСЕ з боку ўлады? Ці гэта таксама зачыненае пытанне, бо гэта была галоўная надзея і просьба да Пуціна ў гэтым заключалася?
Ну, праблема ёсць, што Беларусь з'яўляецца сябрам толькі дзвюх арганізацый, ААН і АБСЕ. І ўсе іншыя пляцоўкі, там, як Рада Еўропы, ці любыя там іншыя там міжнародныя аб'яднанні, яны не працуюць. Тобо калі АБСЕ займаецца беларускім пытаннем, гэта не можа быць інтэрпрэтавана як умяшальніцтва ўнутранай справы, таму што ўласна АБСЕ Беларусь АБСЕ ўваходзіць. АБСЕ працягвае заставацца асноўнай пляцоўкай. Ёсць праблема, што як усадзіць Лукашэнку за гэты стол перамоваў, ці як усадзіць прадстаўнікоў ягонага рэжыму. І АБСЕ, і мы у штабе Святланы Ціхановскай схіляемся да таго, што хутчэй за ўсё перамовы будуць не з удзелам Лукашэнкі, але яны будуць тычыцца ў тым ліку таго, каб даць яму і гарантыі бяспекі, і гарантыі мірнага адыходу, пры якім ён захавае, як кажуць, твар бо для яго цяпер самае страшнае гэта паўтарэнне лёсу Януковіча. Ён не хоча быць лідарам краіны, які збег на верталёце ў Расію, і яму трэба прадаставіць гэтыя гарантыі, трэба пакінуць канал, пры якім ён загнаны ў кут, вельмі няўпэўнены. Ён зможа выйсці, калі не героем, то хаця бы з паднятай галавой.
Ты сказал про то, что диалог не с Лукашенко, что это значит? Это значит с силовиками, с премьер-министром Головченком. Как это сегодня бачит Светлана Тихановская и ее штаб? Потому что, как ты сам сказал, слушно сдается, Александр Лукашенко зараз проводит свою конституционную реформу, ну, принамсі, там что-то говорит про это, так? И он абсолютно не звертает уваги ни на кого, ни на что. Принамсі публічна. Мы не ведаем, пра што ён там думае, але па выразі твару відаць, што все-таки ён заклапочаны гэтай справай.
Заклапочаны справай, але ён гэты энтузіазм на контрреформы, ён кудысьці прапаў, кудысьці знік. Месяц таму пра яе гудзелі ўсе каналы, ёй усе займаліся, былі грамадскія дыскусіі. Зараз ужо адчуванне, нібыта гэтая рэформа не з'яўляецца і ўласна прыярытэтам. Я думаю, што ў Расіі, у Крамля і ў Лукашэнкі розныя бачанні. Яким чином реформа повинна відбуватися, і хто повинен призначати після цієї реформи власне вибори і нового керівника держави. І поки вони не домовляться з Кремлем, ніякої реформи не буде. Тому ніякого спільного сценару, поки що у їх, нема.
Ну, зараз говорка йде про всебілоруський народний сход, який рихтується на, ну, на кінець студеня або у лютим має бути, і, можливо, там будуть ці поправки, які вносяться. Зараз іде все ж таки ніяка праця. Нам, от, ми вчора публікували на своєму сайті, на телеграм-каналі, ніяка пропонова профсоюзу в Конституцію. Тобто щось там все-таки є, можливо, про це не говориться так шмат. А питання було так само про з ким має бути діалог, так, коли не з Лукашенком, буду про це звертав увагу.
Ну, хоча за що, гэта не будзе такі традыцыйны там дыялёг, там круглы стол, дзе все збіраюцца і разам усё абмяркоўваюцца. Я думаю, што вось гэты праблему і крызіс трэба раздзяліць на некалькі канкрэтных пытанні. Гэта пытанне от мірнага вырашэння спынення гвалту, вызвалення палітвязняў. Гэта адна задача, у якой могуць быць, дарэчы, задзейнічаны розныя бакі, іншыя бакі. А у адрозненні ад тых, якія будуць абмяркоўваць канкрэтна новыя выбары, а так само магчымую реформу. Коли ми розділимо гэтую складану задачу нові вибори, доход Лукашенки від влади на шмат маленьких, то гэтая перемога буде простіше організувати. Некоторі перемоги можуть бути індивідуальні, некоторі перемоги можуть бути у формі заступок, заступок з обох боків. Так чи інакше, ідеального сценару ні для кого не буде. Ідеальне сценарі, що там бац, і вулиця приходить там до влади, проводить вибори Світлана Тихановська президент. Ну, хоча ще такого не буде, все одно будуть заступки там і там. Задача тепер – це як можна хучей провести ці перемови, як можна хучей провести нові вибори. Це, дасть гарантію, що буде менше ахвяру, буде менше політв'язнів, люди хучей вийдуть на свободу, і Білорусь буде мати більше шансів на демократичну трансформацію. Коли процес перемоги и трансформации затягивается, ситуация заморожается, то потом переходный период будет вельми складаным. Еще больше складаным, чем бы, коли эта революция отбылась в жнивне.
Ти правильно то, что Светлана Тихановская, ее прихильники, представники Координационной Рады, зараз так само есть еще и НАК, адмаўляюцца вось ад меркавання гэтай канцыйнай рэформы, напрыклад, ці будуць яны дэлегаваць людзей на ўсё беларускі народны сход. Я знаю, што магчыма, это гучыць трошкі камічна зараз у гэты момант, але пазней ва ўлады будзе таксама прычына, нагода дакладней сказаць, што мы прапаноўвалі, калі ласка, абмяркоўваць канстытуцыю, мы прапаноўвалі вылучаць дэлегату на ўсё беларускі народны сход, дзе яны толькі ходзяць па вуліцах.
Я не думаю, что некто будет вылучать делегатов, потому что это сценарий Лукашенко. Он спробует уже, насколько я разумею, утягнуть в эту справу Воскресенска, спробует утягнуть Черечня, спробует найти слабые звены у демократичном руху. У него же теперь какая стратегия? Это расколоть. Обещать нечто одним, наговорить нечто на інших, сделать так, как не было доверу внутри вот этого нового руху, который повстал за последние месяцы. Але есть консенсус серед тех, кто выходит на улицы, у Светланы Тихановской, у Координационной Рады, что у первую чергу повинны быть проведены и призначены новые выборы. И не поддаемся на манипуляции, провокации, то есть это маневры, которые Лукашенко спробует провернуть с усебелорусским народным сходом. І мені здається, що ніхто з адекватних політичних сил, які називають себе демократичними, брати участь у цьому не буде.
На яку ось уступку, ти казав про те, що треба буде йти на уступки, готова буде пойти, наприклад, ну, умовно кажучи, яка з них може бути Світлана Тихановська. Бо коли зараз потребування головне – провести нові вибори для Лукашенка, це абсолютно неприймальне, то що може бути з уступкою? Провести з ділом Лукашенка, чи не проводить, чи пізніше проводить?
Любий варіант, при яким Лукашенко не відчуває себе однозначно проігравшим. Він більше за все боїться, менавіте відчування, що його скинули, зринули революції, і він боїться льосу Каддафі, він боїться льосу Януковича, само собою, і він приміряє на себе гэтую шкуру. Коли ми знайдемо нейкае вирішення вийти з гэтай ситуації, при яким Лукашенко нібито підтвердить те, що і так уже відбувається, він нібито прийме гэта як факт, то він буде готовий сысці. Я думаю, що нові вибори, до речі, для його нашмат лепший сценар, чим просто призначення або сыход у відставку. Нові вибори, коли вони будуть призначені, Лукашенко навряд чи буде брати у їх удел сам. Його нема зараз ні ресурсу, наскільки я розумію, ні фізичного, ні морального, ні людського. Ми бачимо, що люди, які раніше окружали Лукашенко, саботують. Виглядає, що ця акція в неділю, яка не відбулася, це був саботаж з боку тих, хто мівся організовувати цей згон, звоз ябатяк на стелу. І він, ну, страчує ситуацію. Просто, можливо, він ще не вельми орієнтується у тим, наскільки він глибоко засів у кризі.
Але ситуація фактично 0-0, тому що, або 1-1, ну, принаймні, це ніяка нічия, тому що і народний ультиматум, так само ми бачимо, що уся країна не бастує. Зрозуміло, що люди спробуються, або там люди заполохані, людей розганяють. Але тим не менше, це навіть не ситуація, яка була у жнівні. Який може бути так само ось вихід з гэтага такого, ну, з двубакового, фактично такого, як називається там правильно, тупіку?
А я скажу, що нашмат більше людей удзельнічає у протестах і у забастовках, чим у жнівні. Коли брати тие падзеі, так там былі сходы масавыя, спантанныя, і Лукашенко сам гэтыя сходы заінспіраваў сваімі прыездамі. Але ў пляне колькасці людзей, якія далучыліся сярод студэнтаў, прыватнага бізнесу, меншых дзяржаўных прадпрыемстваў, інфармацыйнай хвалі, людзей, якія выходзяць на вуліцу, сітуацыя зараз зусім не горшая, чым у жніўні. 9-11 жніўня ў сярэднім кожны вечар выходзіла па, ну, там 30-35 тысяч чалавек на гэтыя барыкады. Але менавіта праз дзеянні ўлады, праз памылкі Лукашэнкі, праз ну, гвалт, які яны прымянілі да людзей, гэта і стварыла хвалю. Тут трэба працягваць пратэст. Трэба працягваць пратэст, лавіць Лукашэнку на памылках. Трэба выяўляць памагатых Лукашэнкі. Вельмі важна, каб тыя, хто зараз бастуюць, яны вызначалі ідэолагаў, чыноўнікаў, усіх тых, хто іх адлічае, запалохвае, звальняе, каб яны таксама траплялі ў чорныя спісы. На жаль, чорныя спісы трапляюць толькі сілавікі, але я думаю, што ідэолагі і начальнікі, якія зараз проста галоўныя рупары прапаганды і рэпрэсіўнага механізму, яны павінны быць на відавоку, іх трэба выяўляць. Павінна быць сорамна часткаю лукашэнкаўскай сістэмы. Трэба даць ясна зразумець, што ўсе, хто працягваюць працаваць, выслужвацца, што яны не будуць мець ніякай будучыні, ні яны, ні іх не блізкі.
Сёння самых аднагалоўных гаранты улады Лукашэнкі гэта Расія і Владзімір Пуцін. Я ведаю, што былі спробы некіх кантактаў з расійскімі ці то палітыкамі, ці то аналітыкамі, але сёння можна казаць пра тое, што існуе, скажам, ну, ведаю, некая вакновасць кантакту з Крамлём ці з кім-небудзь уплывовым у Маскве.
У самой Святланы Ціхановскай кантакту ў Крамлі няма, яна ні з кім не сустракалася і ніякага каналу камунікацыі няма. Для Крамля Святлана вельмі таксічная, я б сказаў, яны вельмі баяцца, яны не разумеюць. Яны баяцца, таму што не разумеюць. Але, ў прынцыпе, мэсэдж Святланы вельмі просты, што мы з усімі, хто за дэмакратычную Беларусь. І калі вы падтрымліваеце дэмакратычныя перамены, новыя свабодныя выбары з удзелам усіх кандыдатаў, усіх сілаў, свабоднымі медыямі, то далучайцеся да гэтага працэсу, далучайцеся да руху за свабодны Беларус. І ў тым ліку гэта тычыцца і Расіі. Гэта ніякія не абяцанні, не саступкі, не супраца з Расіяй. Это просто спроба патлумачыць Крамлю, што яму можа быць таксама выгадная дэмакратычная Беларусь. Але кантакты з Крамлём былі б вельмі карысныя, калі б у Маскве быў нейкі цэнтр інфармацыйны, ці нейкая група, якая тлумачыць сітуацыю ў Беларусі. Таму што ўсю інфармацыю, якую атрымлівае атачэнне Пуціна, прыходзіць з ФСБ. А ўсё, што атрымлівае ФСБ, прыходзіць з КГБ. І яны рэальна ведаюць, яны рэальна думаюць, дакладней, што гэта ўсё арганізавана чэшскімі лялькаводамі, нідэрландскімі і ўсімі іншымі. І гэта вельмі вялікая праблема, што Беларусь у іх трактуецца як губернія Расіі, а не як асобная дзяржава. МЗС Расіі ўвогуле не займаецца Беларусью. Спробы камунікаваць, амерыканцы спрабавалі камунікаваць з МЗС Расіі, з Лаўровым, а наколькі ўсім стало ясна, яны ўвогуле гэтай тэмы не займаюцца, іх ад гэтай тэмы проста адлучылі. Ось таму ёсць нейкія спробы, там Антон Радненков, Максим Баграцов ездзілі і камунікавалі з экспертамі расійскімі, але ўсё роўна пакуль што глуха, ёсць вакуум, няма яснага разумення у іх, менавіта ў Расіі, таго, у чым уласна сутнасць гэтай рэвалюцыі.
Ну а колькі яшчэ вас на думку тваё асабіста можа Пуцін падтрымліваць Лукашэнку? Павінен быць таксама нейкі крытычны момант у іх, калі яны зразумеюць, што так працягвацца ўжо больш не можа.
Я думаю, што падтрымка скончыцца роўна ў той момант, калі а Лукашэнка страціць рэшту легітымнасці і кантролю нават над сілавікамі, а гэта магчыма, калі расколіцца армія і міліцыя, ОМОН. Я думаю, што армія вельмі незадаволеная тым, што адбываецца на вуліцах. Другі варыянт. Калі Расія падрыхтуе сваю ўласную прарасійскую палітычную сілу, а гэта значыць не згубіць поўнага кантролю над Беларусю. І С, калі зразумее, што Беларусь у выпадку гэтай трансфармацыі яна не адмовіцца там ад контракту з Расіяй, саюзу з Расіяй, калі што яна не пойдзе там у НАТО і на Захад. Вось такія тры фактары, якія паўплываюць на змену палітыкі Расіі. Пакуль Расія тут вельмі адчувае сябе няўпэўнена. Расія ўсвядоміла, Крэмль усвядоміў, што акрамя Лукашэнкі ў іх то ўласна ніякіх саюзнікаў у Беларусі асабліва няма. І таму зараз яны пачынаюць шукаць медыі, спрабуюць скупляць, прыглядаюцца там да пакупкі буйных выданняў у Беларусі і там і газет, і вэбсайтаў. Нейкія палітычныя сілы спрабуюць наймаць, перакупляць ці вербаваць. Ну, для чаго? Для таго, каб не згубіць кантроль над сітуацыяй, бо расейцы вельмі баяцца не толькі пераносу гэтых пратэстаў на Расію, але яны баяцца проста страціць Беларусь як саюзнік.
А што будзе, калі зіма і натуральныя, скажам, фактары, холад я маю на ўвазе, все-таки примусять людей частей заставаться дома у неделю, и будет значно меньше на улицах. Бо сегодня это такие головные факторы, которые помешают и Лукашенко нервоваться, и Россию нервово поглядать на его, и на максимы некие альтернативы.
Холоды вельми моцно заповолять вуличный протест, але покуль до холодов дойдя, уже моцно почне провисать экономика. Почнутся невыплаты на державных предприемствах, пачнецца інфляцыя натуральным чынам, і доўга стрымліваць не атрымаецца. Пачнуць правісаць продажы экспарт тавару. Я думаю, што санкцыі былі там адрасныя, індывідуальныя, але многія фірмы перастануць купляць беларускую прадукцію, да значыць, пачнецца залежвацца на складах прадукцыя, прыйдзецца спыняць вытворчасць, пераводзіць прадпрыемства на 2-3-дзённы рабочы дзень. Гэта выкліча незадаволенасць сярод людзей. Я думаю, што будзе яшчэ адна спроба нацыянальнага страйку. Паралельна з гэтым нейкія меншыя групы, менш абароненыя групы, такія як выкладчыкі, як студэнты, як дактары, будуць працягваць сваю барацьбу. Ну і гэта ствараць вельмі шмат крытычных момантаў, небяспечна для рэжыму.
Пасля таго, як Светлана Ціхановская выйдзе з самаізаляцыі, ці працягнуцца ў вас зноў паездкі з далей, я так разумею, толькі на захад пакуль што? Ці гэта ўжо той максімум, скажам, самае эфектыўна ўсё было выкарыстана?
Ну, нашы прыярытэты палітычныя дзеляцца на 4 напрамкі насамрэч. Гэта захад-усход, але таксама поўнач і поўдзень. І мы вылучаем паўночныя краіны ў асобную катэгорыю. партнерских за краину и робим особливый акцент на ведомстве працы с этими краинами. Они должны были зацикавлены на допомозе правов человека. Эти краины являются и удельничают теперь, там, например, Норвегия, там, в Раде Беспеки, там, Эстония, скликала Раду Беспеки. Все, что на полночь, теперь это наши одни из критичных ключевых союзников теперь. Полдень – это, наперше, Украина. Из Украины мы ведем консультации, але в Украине складная ситуация. В Украине идет война с Россией. И тут визиты и встречи, они, ну, мают, как бы, это палка с двумя концами. Так что, с одного боку, это вельми важно, как подяковать украинскому народу за поддержку. С другого боку, это, ну, может вельми разнервовать и Россию, и частку украинцев, яким эта наша революция подается тревожной и небеспечной. А с Заходом, миновито с Заходом традиционным вельми добрые складываются отношения. Краины, где нам вельми важно быть, где вельми важно провести встречи, которые ключевые для белорусского света, для белорусской будущей, это Австрия. И это и про экономичные, и политические связи. И эта встреча отбудется в ближайший час. Это Норвегия. Запланированные поездки так само в Швецию, в Нидерланды. Вельми шмат встреч будет по линии ААН. Калі будзе апублікаваны маскоўскі механізм праз тыдзень прыкладна, гэты рэпорт мы яго перададзім у Раду бяспекі, а мы будзем ініцыяваць міжнароднае расследаванне і міжнародны трыбунал па злачынствах супраць чалавечнасці. Мы і будзем дабівацца, каб усе арганізацыі ГУБОПІК, ОМОН, каб яны былі ўнесены ў спісы тэрарыстычных альбо забароненых арганізацыяў нацыянальнымі ўрадамі, каб усе тыя, хто працягваюць там служыць, удзельнічаць, каб яны лічыліся саўдзельнікамі аўтаматычна.
Угу. То есть, я так разумею, что апрача того, что уже заходние краины как бы признали нелегитимность Лукашенко, а б, заходние краины допомагают громадянской супольности тем репрессованным людям, галоўная задача номер три, это минуто зараз ось протяг справы со сбитыми и с ГУБОПІКом и АМАПом. Чи ж есть некая еще понад высшая задача, якую вы будете намагаться на международном уровне?
Ну, для каждой страны особенный список приоритетов. Так? У нас идея, как каждая страна она взяла некую отказность. Потому что очень часто мы чуем декларации поддержки, пригожие слова, але нам очень важно, как каждый сказали, что мы беремся за это. Там Чехия, Польша, Литва принимают пораненных, тяжко пораненных, в очень тяжком стане. Окей, тогда будьте чемпионами в этой справе. Дания готова работать там с правооборонцами. Окей, давайте працюць з праваабаронцамі. Немцы хочуць дапамагаць прафсаюзам новым беларускім і рабочым, якія бастуюць вельмі добра. Ну, мы з усімі таксама гаворым пра будучыню Беларусі пасля рэвалюцыі і пра пакет рэформаў. І тут з міжнароднымі арганізацыямі, якія аказваюць фінансаванне на развіццё доўгатэрміновае, гэта так званыя планы Маршала, мы іх называем, ну, але няма такога плана Маршала, ён просто называецца прыгожа планам Маршала. Гэта фінансавая дапамога Беларусі пасля, падчас і пасля транзітнага перыяду. І гэта ўключае ў сябе і стабілізацыю эканомікі. Некалькі краінаў, напрыклад, буйныя карпарацыі, у тым ліку каліфарнійскія, рыхтуюць план інвестыцыю. Дарэчы, не забаю так само павінна з'явіцца, што некалькі буйныя бізнесы будуць прапаноўваць свае планы, якім чынам яны хочуць падтрымаць будучую Беларусь пасля Лукашэнкі. Наша задача паказаць тым, хто сумняецца, тым, хто не выходзіць на вуліцу кожную нядзелю, паказаць, што як толькі не стане Лукашэнкі, ось ёсць ужо ясная дакладная перспектыва. Тут будзе і бізнес, і праца для вас, і бяспека, і заможнае жыццё, і магчымасці, і вам не трэба будзе баяцца, самае важнае, вам не трэба будзе баяцца кожны дзень.
Франак, і апошняе пытанне. Вось і вакол Светланы Ціхановскай, і вось мана вазіць сябе, у тым ліку іншых людзей, і Павла Латушкі, гэта ўжо як бы вялікі такі палітычны касяк. Але гэтыя людзі пакуль што не гавораць пра свае палітычныя амбіцыі, гавораць толькі пра новыя выбары. Але ці не было б зараз, скажам, ці не бачыць неабходнасці ў гэтым Светлана Ціхановскай, і ўвогуле вось усё атачэнне, агучыць некую назву некай палітычнай структуры, ці то палітычнай партыі, ці проста некага руху, каб гэта было ўсё зразумела і аформлена, таму што ёсць з аднаго боку штаб Ціхановскай, ёсць координаційна рада, є народне антикризисне керування, ще є там різні ініціативи, як «Чесні люди», штаб Віктора Бабарики. Але по великому рахунку мета як усіх одна, і це не було б зараз логічно просто обвісити та політична сила, яка має бути альтернативою Лукашенки на гэтых нових виборах.
Я думаю, что гэтая сіла ўжо існуе, яна працуе, дваровыя чацікі, ініцыятывы, чэсныя людзі, страна для жызні. Гэта ўжо і ёсць рух, ён ўжо існуе. Пытанне, пра якое вы кажаце, гэта афармленне гэтай структуры. І тут самае важнае, гэта не пачынаць займацца структурамі дзеля структураў, пасадамі дзеля пасадаў. Бо вельмі часта, калі ты знаходзіся асабліва за мяжой, у цябе адчуванне, што вот зараз мы заявім структуру і ўсё пачне працаваць. Наша рэвалюцыя, беларуская рэвалюцыя ў гэтым годзе працуе інакш. Яна працуе дэцэнтралізавана, яна працуе знізу ўверх. Гэта чаты прапаноўваюць тэмы, пра якія Светлана павінна гаварыць. Гэта страйкуючыя кажуць, калі яны гатовыя страйкаваць. Нам вельмі важна не ператвараць ту цэнтралізаваную вертыкальную мадэль, захаваць максімальную дэцэнтралізацыю, слухацца тых, хто ў полі, тых, хто ў дварах збіраецца, тых, хто страйкуе цяпер, і зрабіць так, каб яны гэта запускалі, каб яны стваралі гэтую структуру. А мы, з нашага боку, павінны рабіць усё магчымае, каб укачваць у іх энергію, каб натхняць іх, каб даваць ім падтрымку і абарону.
Дзякую, Лікі. Гэта быў Франак Вячурка, дарадца Светланы Ціхановскай у міжнародных пытаннях. А ў працы для вас працаваў я, Дмітрий Гуневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякую. Усяго самага добрага. Заставайцеся са свабодай.
Беларуская служба радыё «Свабода» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц. Ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.
А зараз выпуск навінаў. У Беларусі на шэрагу прадпрыемстваў і ў навучальных установах працягваецца страйк з патрабаваннем адстаўкі Лукашэнкі. 29 кастрычніка да страйку на Беларускалі далучыліся 42 працаўнікі, але большасць з іх пасля пачатку страйку пазвальнялі. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі заклікала ўсіх супрацоўнікаў дзяржаўных і калядзяржаўных прадпрыемстваў і ўстаноў далучыцца да агульнанацыянальнага страйку з патрабаваннем спынення гвалту і рэпрэсій, сыходу Лукашэнкі, правядзення новых сумленных выбараў ва ўсе органы ўлады. Рада БНР заклікала прадстаўнікоў беларускай дыяспары ў свеце, прадстаўнікоў прыватнага бізнесу, якія не могуць далучыцца да страйку, ахвяраваць у профільныя фундацыі дзеля дапамогі страйкоўцам. У другой палове дня 29 кастрычніка ў соцсетках з'явіліся звесткі аб закрыцці мяжы з Польшай, Літвой і Украінай. Беларусы масава скардзяцца, што не могуць вярнуцца на радзіму. Пазней на сайце Дзяржаўнага памежнага камітэту з'явілася абвестка, што шэраг сумесных пунктаў пропуску ва ўмовах COVID-19 не функцыянуе. Раней беларускія ўлады называлі каранавірус псіхозам і ніякіх захадаў, каб абмежаваць трансгранічнае перасоўванне, не рабілі. Іван Кубракоў, былы начальнік міліцыі Мінгарвыканкаму, прызначаны новым міністрам унутраных справ. Юра Караев стал помощником Лукашенко по Гарадзенской области. Наместника министра внутренних справ Александра Барсукова призначили помощником Лукашенко по Менску. Былого старшиню КДБ Валера Вакульчика призначили помощником по Берастейской области. Лукашенко подчас призначения заявил, что полномочия помощников значно поширятся, поведомила Белта. Магілёўскі раённы суд прызнаў грамадскага актывіста Станіслава Павлінковіча вінаватым у абразе суддзі падчас выканання ёю службовых абавязкаў. Выкладчыца Гомельскага дзяржаўнага універсітэту, кандыдатка філалагічных навук Наталя Суслава ад 30 кастрычніка не працуе ва універсітэце. Яна напісала дзве заявы на далучэнне да страйку і на звальненне. Стала вядома, што заяву на звальненне падпісала кіраўніцтва. Наталья Суслова удзельнічала ў акцыях пратэсту, якія праходзілі ў восень у Гомлі. Пасля затрымання міліцыя пакаралі арыштам на 8 дзён. Потым яе зноў затрымалі і зноў пакаралі арыштам 10 чарговых дзён она прабыла ў ізалятары Буда Кашалёве. У Ніцы невядомы напаў з ножом на людзей, якія знаходзіліся ў базыліцы Нотр-Дам. Паліцыя спачатку паведаміла пра двух загіблых і адным пацярпелым. Паводле інфармацыі мэра Ніцы загінулі трое, двое з якіх былі забітыя непасрэдна ў саборы. Адзін з загіблых – святар. Адну з ахвяраў абезгаловілі. Гэта пацвердзіў і мэр. Паводле мэра нападнік скарыстаўся тым жа метадам, што і тэрарыст у горадзе Канфлан-Сент-Адрыан. 16 кастрычніка там быў забіты настаўнік Самуэль Паці.
Привітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вами Дмітрий Гурневіч у Празе, а з горадні са мною сённяшні госць, прафесар гісторык Александр Краўцевіч, вітаю вас.
Добрый дзень.
Вітаю вас на свабодзе падвойна, не толькі на радыё Свабода, але таксама на волі, таму што сёння Свабодар Александр выйшаў пасля, калі не памыляюся, трох дзён у ізалятары, так? Раскажыце, Александр, спачатку, як вы сябе адчуваеце, ці ўсё ў парадку?
Выдатна, выдатна таспаўся і пазнаёміўся з вельмі цікавымі людзьмі.
Зараз про те, що розкажете. Спочатку хочу дознатися, розкажіть, що відбулося після того, як ви вийшли мирним шестям у своєму городі, у городні, тому що ваша жінка Тетяна розказувала журналістам про те, що ви йшли і раптом просто зникли. І вона вас не могла побачити, літеральне прозимгнення.
Ну, я там знаходився на Советській вулиці, і тут під'їхав автозак, вельми резко під'їхав, затормозив, і почали хапати людей. Я йшов спокійно по середині вулиці, і мене схапили у двох. Двох і заволокли в автозак. Ну, практично не били. Пробували ударити сонячне сплетення, але не трапили.
Угу. І де ви знаходилися весь цей час, усі ці три дні?
Літерально там праз 15 хвилин, коли наповнили цей автозак людьми, причому я чув крик этого, може бути, командира, хапайте всіх, хто в масках. Такая прикмета, тому что трошки далее было до эпицентра, там, где была сутычка, я там не знаходился. И нас повезли одразу в Ленинский РАУС, разместили у ТИР, там такие подвальные, поверх. Было там около 80 человек. И почали оформлять.
Вам нечто предъявили одразу? Як за вами оставались?
Дошло до допыта. Мне где-то, нас туда привезли около 15 годин, а до допыта мне дошло около 19, так 20 годин. Допытывал такие подполковник с российским прозвищем Кунгутов, чи Кунжутов, который сдымал эту акцию как раз на видеокамеру, довольно так нахабно сдымал. Тримался ветливо, она вот спробовал со мной дискутовать на историчные темы, но это бы трохи выглядало смешно. И потом меня завели до другого офицера, и он прочитал протокол допыта, где написано, что на питание, ці удельничали вы в акции, затриманный спаславши на артикул 27 Конституции Республики Беларусь, не свідчить супроти себе и отмовився отказывать на это питание. Я подписався, что обов'язано з'явиться в суд, и кажу, як мне повідомить жонці, как мене забрала? Я живу за городом. На что мне этот офицер, до речі, он невідомий, подписався вельми неразборливо, хотя твар его запомнил, отказав, а почему вы решили, что мы вас отпускаем? Ну и про годину нас тих, затримали тих, хто не згодився з протоколом, я так зрозумів, хто писав, не згодний з протоколом, всі завезли з Дубко, з Ленінського РАУС, у ізолятор часового тримання на вулиці Гая. І там прийняли, і там я безвилазно знаходив, що тільки мене переводили з камери в камеру 4 рази, і випустили якраз в обід, коли об'явили, що не буде суда, і розійшлися люди на некий час, які мене там збиралися зустрікати, за що я вельми вдячний всім людям, які, до речі, мене підтримували і словом, і присутністю своєю. Я їх не бачив, але відав, що не є.
І чим ви займалися ці три дні? Що ви робили у камери? Там ці шмат
дня було? По-перше, були розмови. Там були вельми цікаві люди. Мені сподобалися два робочі. Такі, коли такі робочі буде більш, я на вас з імі тими робочими впевнений, що перемога буде за нами. Бойовые оптимисты, со мной сидел человек, который уже отримал 15 суток третий раз, и он был Минчук, и он был и на Хрестина, и в Жодина, и два раза в Городне, а у жонки в Городне. Вот. И был выбор, где сидеть, на Хрестина, на Гая, и он выбрал Гая, тут жонка ему передачу носит. Бойовый такий человек, ну, борец под 100 килограммов, я просто Адыходжу ему, паціснуў руку, кажу: «Ваня, трымайся, 8 дзён засталося». І ён кажа: «Спакойна». І потом былі людзі, былі праграмісты, былі рабочыя Азота, былі рабочыя Хімвалакна, былі фрылансеры, былі людзі, ну, самых, быў затрыманы са мной галоўны інжынер некага прадпрыемства, начальнік смены Азота. Ну, карацей, самыя цікавыя, інтэлігентна адукаваныя людзі, там іх вот месца сустрэчы турма.
А гэта людзі, которые, так разумею, прымалі ўдзел у некіх там, скажам, акцыях мірных, так? Гэта не проста па некай хуліганцы трапілі туды.
Не, я сядзеў выключна з палітычнымі, так званымі. Некаторых не ўсе былі забраныя 25 сакавіка, некаторыя былі забраны 25 кастрычніка. Некаторыя былі забраныя гэты дзень, але зусім іншым месцы. Да двух чалавек прыйшлі да хаты. Іх раней вылічылі па відэаздымках.
Угу. І скажыце, пра што можна 3 дні? Я ведаю, што некаторыя там атрымліваюцца 3 разы па 15, 5 разоў па 15, але пра што вы, всё-такі вы гісторык, якія тэмы закраналі там, ці чыталі, можа, лекцыі, бо некаторыя нават лекцыі чытаюць па сваіх прадметах, я чытаў Жодзіна, напрыклад.
Так, я чытаў гісторыю, расказваў пра тое, як павінна знікнуць наша апошняя ў цэнтральна-ўсходняй Еўропе аўтарытарная сістэма, што ўсе суседзі народы гэта ўжо прайшлі, перад намі гэтую сістэму збурылі, выйшлі з яе украінцы, мы сталіся апошнія, і мы абавязкова пераможам. Я расказваў анекдоты, расказваў выпадкі жыцця, мы гаварылі пра ўсё, падтрымлівалі маладзейшых, бо ўсё-такі хлопчык 20 гадоў, яго быў такі шок псіхалагічны, што будзе, што дадуць, пасадзяць, не пасадзяць. Мы стараліся падтрымліваць, і я только бачыў одну особу, которая была в роспачы, коли нас посадили в автозак, человек уже годов 50, почав летне плакать, истерика, я говорю: «Вот, что будет на работе, что я скажу маме, все такое, я успокою, не... говорите то, после идите туды-то, вам помогут, не расстреляют, не бойся». Ну, короче, мы падтрымлівалі маладых.
Угу. Скажыце, калі ласка, спадарайце, вы узгадывалі пра тое, што вам даводзілася гаварыць з сілавікамі падчас вось гэтага працэсу. Якое у вас адчуванне ў вугалі, ці ну, разумееце на тую хвалю, якая зараз адбываецца ў Беларусі? Бо ёсць вельмі розныя меркаванні. Людзі адны кажуць, што проста адбо і некаторым сілавікам, которые вельмі агрэсіўна сябе паводзяць, так, мона кажу, прамылі мазгі. Іншая кажа, што яны цудоўна ўсё разумеюць, але абралі вось менавіта такі жыццёвы шлях, быць разам з диктатурой за диктатуру.
Есть люди розные. Самый неприемный момент и самые найбольш злые – это амаповцы в часе затримания. Видать, что они сами себе раздражают, там подбадёрывают, подводят, заводят, говорят на меня: «Варюга ты!» Я кажу: «Я профессор, ах ты, блин, варюга!» Там мне в раз за шию, там все такое. Остатние, особливо это наглядчики, весь персонал изолятора поводится вельми корректно. До мяне звярталіся выключна на вы. Хаця все працэдуры патрэбныя, прапісаныя, яны выконвалі без всякіх выключэнняў. То есть распранаешся да гала, прысядаеш, паказваеш задні праход, паказваеш нёба, ўсё такое. Спачатку неяк я ўспрымаў гэта як прыніжэнне, а потым як прыгоду. І я ім казаў адразу, калі нас прывезлі, мы там стаялі тварам да сцены, кажу: «Хлопцы, хто не заплямівся крывёю, нічога з вами не будзе. И вас не посадят этим прапорщикам, которые там стояли». И мне склалось такое отчувание, что частка людей нам спочувая, странно это хавая, частка просто не верит, что эта система может быть разбурана с этих прапорщиков, а те офицеры, и особливо судья, и той, кто вот вел допыт, один, правда, с этих, кто вел допыт, другие были больше агрессивны, и они скрупулезно старались выполнять гэтыя законы драконаўскія, которые ёсць, яны всю працэдуру выконвалі. Напрыклад, суддзя сёння спытаў, чым я не згодны з пратаколам. Я сказаў, што я не згодны, што мне запісалі жанчынай у пратакол. Хадзіла, пратэставала. Ён паправіў пратакол і факсам выслаў паправлену версію, каб я падпісаўся, што паправлена я праверыў. Вось. Яны скрупулёзна стараюцца выконваць все працэдуры пад запіс, каб потым мець магчымасць сцвярджаць, што надзейнічалі адпаведнасці з законам.
Угу. Там не можна падчапіць.
Баяцца. Нават гэтыя забастоўкі ўчарашні, відаць, што ўплывалі. Прысуды былі вельмі лагодныя, параўнанні з ранейшымі. Той чалавек, который сядзеў са мной у камеры, наша камера была дзверы ў дзверы з кабінетам, дзе адбываліся суды праз скайп. І все було, много було чувати, процентів 80 було чувати. І ми слухали там кожне слово. Вот. І з'являвся в моїй суті такі м'які присуди. Що дотичить мені, наприклад, то я, там питання дежурне, чи признаєте ви свою вину? Я отказав літерально наступне. Признаю свій удел, але не чуваю себе виноватим. Поясніть вашу позицію. Мені вже був приготований відказ, я кажу, як громадянин Республіки Білорусь, в відповідності з Конституцією, я обов'язаний виступати супроти неправильної влади, вийшов з протестом супроти несправедливих виборів і супроти гвалту на наших вулицях. Ваша позиція понятна, протокол занесено, ну і так далі.
Я так розумію, що більшість людей, які сьогодні були процеси, ви кажете, отримали мінімум штрафи, так? Ці м'які мають на увазі менш суток так само?
За два останні дні, от що ми підслуховували, один чоловік отримав 5 суток, ось, і один чоловік сьогодні отримав ніби 7 суток, который вышел после меня. Я на дворот отримал 7 суток, а сегодня я был перед опошним, меня терминово в обед осудили, выпустили, как не было людей, которыми с утра кали. Им сказали, что зараз обед. И был пустый, пустая стоянка, пустый дворик перед Раус. А остатним давали максимально, давали 20 базовых величин. Меня спитали, сколько ли у меня зарплата в Варшаве, я сумленно отказал. Порадание с белорусской она довольно добрая. Далее все равно спитали еще, что вы предпочитаете, или арест, или штраф. Я кажу, коли это махчима, то штраф. И да, вот 10 базовых величин минимальные. Ну, не минимально, мог быть, и на районах дают типа 2. 2 базовые величины. 10, то есть это относительно невеликая сумма, 270 рублей.
А какие у вас самые яскравые воспоминания вы за эти 3 дни знахождения у изолятора?
Видите, Дима, тут навод не вспомин, самое яскравое такое отчувание, все-таки там дискомфорт вельми моцный. Менавіта за ситуацію непевності, якою персонал спеціально підтримлює. І не повідомляли моїм близьким і сябрам, де я. Подманували, що там, що там. І випустили в обід, попередньо сказавши, що до 2 годин не буде суда. Випустили полові другої. Ось. Це непевності і думаю, що буде. Ці гебісти припишуть всі мої справи. Позволять. А гибисты туда приходят, працуют. Все там могут выписать 2 протокола по 15 суток. Я уже психологично настраиваюсь на 15 суток, уже пролечил, что буду робить, коли выйду. И вот это вот самое яскравое, самое неприемное, это стан непевности. Але я от этого стану выходил, что спал. Вельми шмат спал.
А кольки у вас дальше людей было в одной камере? Як там в углі умови, скажемо, тому що, ну, ми ведемо про вельми, ну, жахливе, поки ви сиділи, якраз Дмитро Дашкевич, так само був затриманий, в принципі, той самий день, але він казав, що спав на бетонній подлозі, що туалет так само не працював, води не давали, мить не водили, ну, це вельми так само таке, ну, скажімо, не чоловіче, а фактично так це ванні по усіх уже дефініціях сусвітних.
Я був, 4 рази переводили мене, я був в камери 4-місної і 2-місної, там камери якраз було по 4 чоловіка в 4-місної, і по 2 чоловіки двохмісний, душ водять після тижня відсідки, так що я тільки на третій день там в умивальнику помив голову там і так далі. І той мій сусід, який сидів на кресі, сказав, що городні умови нашмат ліпше. Там далі на другий день дали білізну. Перший день ми спали на матрасі вельми тонким і подушці без наволочки. І я вимушений був покласти куртку на ту подушку, вона була вельми брудна. Ну, на завтра дали чистую белую простыню, наволочку, и уже было нормально. Ну, в принципе, я сказал бы, мне в экспедициях археологичных бывали и горшие умовы.
Ну, королевский город, так кажется, все равно городне. Подрались, у вас такие боевые настрой, хотя вы литерально пару годин тому вышли из изолятора. Давайте зараз пару питаний. Мне цікавий, як історик, все-таки человек, который и назирает за ситуацией, робит весновы. У яким пункте зараз находится ось история країни? Ви назираете, там были спробы, вы зараз народный ультиматум и все эти демонстрации. Одни кажут, что они сдуваются, что Лукашенко вельми мощный, ни кроку назад не робить. И это показчик того, что вот все это вельми затяжное, и это кризис, он будет протягиваться еще вельми-вельми долго.
У меня такое отчувание, что, может быть, им удастся задушить эти явные протесты на улицах, потому что они реально вылечивают по видеокамерах людей, потом приходят до их на кватеру, забирают праз много дён. Может быть, это удастся, але это ненадолго, потому что задушить незадаволенасць і ўнутраны пратэст вельмі цяжка. Я чуў ад рабочых, што вельмі шмат незадаволеных, і ў курылках там вельмі шмат герояў. Але калі рэальна выйсці на вуліцу, то не кожны на гэта асмельваецца. І я, мая ацэнка, што зараз знаходзіцца сітуацыя ў стане няпэўнай раўнавагі. І гэта адчуваюць гэтыя работнікі сілавых структураў. Яны трымаюцца гэтай улады, яны сядзяць на цёплых месцах гэтых, але яны непэўныя. Яны бачаць, сколько людзей прыходзяць, як на іх адносяцца суседзі. І пры першым, як кажучы мовай турэмнай, яны рассыпюцца пры першым жа шухеры ў розныя бакі. Я думаю, да Нового года это можа вырашыцца.
А што сёння самае галоўнае, вось, на вашу думку, ну, не гарантае, галоўнае, вось, сіла, у чым Лукашэнкі, чаму да гэтай пары яшчэ гэтыя пратэсты не даюць такога плёну?
Сіла ў тым, што стваралася сістэма 26 гадоў, і сістэма павязаная на прынцыпах бандыцкай арганізацыі. Павязанасць крывёю, павязанасць карупцыяй. Все тыя вышэйшыя начальнікі мелі магчымасць красці, і на всіх іх заведзены справы. Вось. А меншыя афіцэры, каторыя міліцыянты асабліва гэты наглядчыкі, куды яны пойдуць, яны нічога не ўмеюць, іх там цёплая мясціна, іх там крэдыты, іх там гарантаваныя кватэры і гэтак далей. І іх прыгатаваная на выпадак, калі іх спрабуюць судзіць апраўданне. Я нічога незаконнага не рабіў. Тобто гэта сістэма, которая збудавана па прынцыпу бандыцкай арганізацыі. Акрамя таго, є шчырыя прыхільнікі Лукашэнкі в сістэме, тому што яны адчуваюць смак ад улады. Яны ведалі, што та іх краіна. Это краіна ментоў і гібістаў. Тобто вышэйшыя начальнікі. Это іх краіна, іх улада. Яны былі гаспадарамі гэтай краіны. І, канешне, на гэта баяцца страціць, але жыццё сваё класці за Лукашэнку не будуць.
А еще вас такое питание, эти у изолятора, эти люди, с которыми имели дочинение, эти чиновники, не люди, которые там сидели, эти яны вот шукали у вас никаких там следы кукловода, так званых, так, то, что вам кто-то платит за этот выход. Это тот момент, который вот так само шмат, что, про что свечит, что люди, некоторые в системе меркуют, что люди, которые выходят супра системы на мирные акции, что они все проплаченные, что это некие агенты там ЦРУ, не ведаем Масада, еще кого-то.
Со мной таких размов не было, але я чув, что были такие спробы, что вам платят, пытают, особливо те первые месяцы, когда были протесты. Со мной не было ни размова ни сбоку офицеров КДБ, никого, никто про это не говорил. Ну, трымаліся подкрещено ветливо, я с ними жартовал, я до их относился зычливо. Я казал, что вот не треба доктор наук в Гарадзенском университете, нас приняли в Варшавском университете, такие вот речи. Вось. Ну, спрымалася по-розному, некаторыя прыхільна. Некаторыя, відаць, было іх недаўменне, што салідны чалавек, не выглядае як бандыт, прафесар, і яго прыцягнулі ў турму. Яны мелі дачыненне праз усю сваю службу з іншым контынгентам.
Угу. І апошняе пытанне, хоць вы гісторык, які займаецца больш сярэднявеччам, хаця зараз шмат такія рэчы, прынамсі з боку сілкоў выглядаюць як сярэднявечча. На вашу думку, што з пункту гледжання вось людзей, якія выходзяць, так, можа быць гарантыя, скажам, эфектыўнасці іх змагання з дыктатурай, таму што вось гэтыя адны таксама кажуць, што толькі мірны пратэст, іншыя кажуць, што варта некім сэнсе радыкалізавацца, магчыма там не дай бог там не пра зброю ніякую кажуць, але што ўсё-такі мірны пратэст гэта таксама некая ловушка, капкан.
Не, я якраз лічу, што пратэст павінен быць мірным. Пратэст павінен быць мірным, па-першае, па статыстыцы гістарычна ён мае больш шансаў. Па-другое, ўсё-такі гэты мірны пратэст не дае падстаў для крывавых правакацый. Людзі выходзяць. Я скажу, што выпадкі, калі гэты амапаўцы трапляюць у сітуацыі, дзе іх мала, а людзей многа, ім дастаецца. Таму што то ясна, нармальная рэакцыя чалавека, калі ці асабліва хапае, чалавек без формы не прадстаўляецца, ад яго трэба адбівацца. Такое ёсць. Але агульны пратэст мірны, людзі на гэта настроеныя, людзі першыя ніколі не атакуюць. Я таксама прыхільнік менавіта мірнага пратэсту. І трэба стаяць, канешне, да канца. Хаця, шчыра кажучы, для мяне асабіста выснова, я вспамінаю словы польскай калегі, каторы быў у салідарнасці, ён сказаў, не справа прафесара ідці біцца з паліцыяй. Гэта павінна рабіць рабочыя. Ви вчите, пишіть книжки. Ви надто дорого цій країні коштуєте. Так от я починаю задумуватися, коли робочі сидять на заводах і працюють, чи варто мені йти підставляти голову під дубинки замість їх? Можна зайнятися все-таки більш своєю справою.
Дякую великі. Це був Олесь Кравцевич, історик, професор, доктор наук. Ми гутерили на каналі «Свобода Преміум». Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, залишайтеся зі свободою.